Milí posluchači, myslím, že když jdeme k lékaři, většinou asi moc nekontrolujeme lékařovy zásahy z hlediska jejich věcné správnosti. Nanejvýš snad z hlediska bolestivosti nebo nepříjemnosti nebo z hlediska ceny. A to se pak ptáme, jestli by se to nedalo vyřešit nějak jinak. Lékaři většinou tak nějak prostě důvěřujeme a podřizujeme se jeho péči či jeho doporučením a předepsané léčbě. Náš doktor McGee, když spolu zase otevíráme epištolu Jakubovu, vzpomíná, že jednou, když byl nemocen, napsal mu lékař hned celou hromádku lékařských předpisů na všelijaké medikamenty. Náš bratr John se zprvu podivil a nakonec se tomu podřídil. Léky si vyzvedl, užíval je podle doporučení a docela brzy byl skutečně zdráv. Tuto příhodu nám připomíná v souvislosti se 7. veršem naší 4. kapitoly. Poddejte se nebo podřiďte se Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Ta boží léčba nám někdy možná může připadat trochu zvláštní, asi tak, jako se náš bratr John podivil nad množstvím a druhy léků, které mu tehdy doktor napsal. Ale když se té pánově léčbě podřídíme, když přijmeme ty jeho kůry, tak poznáme, že jsou spolehlivě účinné. V našem dnešním úseku Jakubovy epištoly zase připadá na řadu několik docela nepříjemných věcí. Zvláště nepříjemně na nás asi dolehnou, když si uvědomíme, že původně byly adresovány věřícím lidem, těm, kteří Pána Ježíše Krista přijali a znali. Kdyby ty věci byly psány pro nevěřící lidi, pro bezbožníky, možná bychom ještě s chutí něco přisadili, ale ono je to psáno pro boží děti, pro nás. Možná se budeme divit, co to tam v té první církvi bylo, když Jakub píše na jejich konto takové věci. Ale zkusme přemýšlet, jak to vypadá v našem vlastním srdci, v naší vlastní mysli, v našem soukromém životě. A pak taky v našich rodinách a v našich křesťanských společenstvích. Není něco z toho řečeno přesně o nás, o našich problémech, či spíš o problémech, které s námi má náš Pán, či dokonce které s námi mají naši bližní? Je docela možné, že při čtení tohoto textu vyjdou na povrch nejen vaše, ale i moje chyby. Jakub nám už ve své druhé kapitole uvedl příklad, že Boží slovo je jako zrcadlo a varoval nás, abychom nebyli jen posluchači nebo čtenáři slova, se kterými to slovo ani nehne, se kterými nic neudělá. Vyzval nás, abychom podle toho slyšeného či čteného slova také skutečně jednali. Jinak totiž, když se působením Božího slova v našich životech nic nezmění, tak jsme v podstatě pokrytci. A Jakub to tam nazval, že vědomně klameme sami sebe. Východiskem pro naše další čtení teď a pro naše rozjímání nad Božím slovem zapsaným v Jakubově epištole bude ten 7. a 8. verš ve 4. kapitole, který jsme si četli už posledně a který jsem vám dneska taky částečně připomněl. Poddejte se tedy Bohu, postavte se proti ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Náš bratr John Vernon McGee uvádí ilustraci na stádu ovcí a na vlku, který by se chtěl pokusit o ukořistění některé ovce. Dokud jsou ovce pohromadě jako celé stádo a pokud je poblíž pastýř, pak si tak lehko vlk nedovolí podniknout žádný lovecký výpad. Ale jakmile se nějaká ovce vzdálí od svého stáda, a ani pastýř není na dohled, vlk si nenechá ujít příležitost. A ve stejném kontextu musíme vidět i následující verše. Cílem je, aby se Boží lid přiblížil ke svému Bohu a Pánu a aby byl jemu poddán, a aby byl vždycky čistý, což není až tak samozřejmou skutečností. Očistěte ruce, hříšníci, očistěte srdce, lidé dvojí mysli. Čeho všeho se dotýkají naše ruce, kolik různých věcí uchopí za jediný den a kolik z nich je nečistých. Zvláště patrné je to na malých dětech. Všechno, co je zajímavé, na to vztáhnou ručky. Toho se snaží zmocnit, aspoň si sáhnout, prohlédnout si, popřípadě také přivlastnit. A rodiče jsou z toho kolikrát nešťastní. Co to zase bereš? Nech to, je to špinavé. Podívej se, jak vypadáš. Zdá se mi, že tak nějak podobně se chovají i duchovní děti v našich společenstvích. Ten, kdo nedávno přijal Pána Ježíše, má přirozenou, řekl bych, hladovou tendenci zajímat se o všechno, co souvisí s křesťanstvím. A tak se těm našim duchovním novorozenětům někdy dostávají do rukou třeba i knížky a různé věci, ze kterých je nám, duchovně zkušenějším, někdy docela nevolno nebo i úzko. Něco uchopí do rukou a zalíbí se jim to, a my pak máme starosti, jak je z toho dostat. Nejraději bychom jim řekli to, co rodiče říkají svým malým dětem, které se zalíbením hrabou v nějaké špíně nebo berou do rukou neznámé a hlavně nečisté či nebezpečné věci. Co to zase máš? Nech to, je to špinavé a jiné podobné příkazy či zákazy. Možná tak nějak to prožíval Jakub, když se díval na své soukmenovce a říká: umyjte nebo očistěte si ruce. Na to slovo umyjte či očistěte si ruce bezprostředně navazuje další výzva. Očistěte svá srdce, lidé dvojí tváře nebo dvojí mysli, podle původního textu. Nejdříve si umyjte ruce, řekl bych, očistěte ten vstupní kanál, kterým do vašeho života vcházejí různé věci. A pak také očistěte svá srdce, svoji mysl. Možná nás zarazí, že tam není nějaké jiné vyjádření, třeba nechejte si umýt srdce. To bychom spíš očekávali, ne? Očistěte svá srdce, lidé dvojí mysli. Nejde tu jen o to skutečné duchovní očištění ve smyslu odpuštění hříchů, ale jde tu navíc o vědomé a rozhodné vnitřní rozloučení s těmi věcmi, které nám neslouží k dobrému, které nám spíš škodí a vzdalují nás od našeho Pána Ježíše. Dvojí tvář či dvojí mysl. Dívám se po nás věřících lidech, po nás, kteří jsme přijali Pána Ježíše Krista za svého spasitele. Dívám se, o čem přemýšlíme a rozmlouváme, když třeba jdeme do shromáždění. A o čem pak přemýšlíme a rozmlouváme, když už jsme ve shromáždění. A taky o čem přemýšlíme a rozmlouváme, když pak jdeme ze shromáždění. O čem přemýšlíme a rozmlouváme, když jsme doma, nebo když jsme v práci, nebo někde na cestě, nebo nevím kde jinde ještě. Nejsou v tom někdy příliš veliké rozdíly? Vůbec si nemyslím, že bychom neměli hovořit o všedních věcech, že bychom stále měli být duchovní, že bychom se měli chovat jako nějací mimozemšťané, kteří se tady ocitli omylem a které nic zdejšího vlastně nezajímá. To rozhodně ne. Ale i v těch všedních věcech buďme jeden druhému ku pomoci. Dokonce naši přátelé, se kterými hovoříme o Pánu Ježíši, nám budou mnohem lépe rozumět a taky mnohem pozorněji naslouchat, když od nás zakusí úplně praktickou pomoc v nouzi. Ale mám teď na mysli jinou věc. Jedna dívka, která pochází z nevěřící rodiny a uvěřila, obrátila se, přijala Pána Ježíše, si mi postěžovala, že když jela domů z mládeže v autobuse s věřícími chlapci, kteří také byli v té mládeži, byla nešťastná z toho, jak se ti hoši k sobě chovali, jak spolu mluvili a podobně. Ničím se prý nelišili třeba od jejich nevěřících spolužáků. A přitom v té mládeži jsou úplně jiní. Ohromně diskutují o písmu, modlí se a nevím, co ještě. Umyjte si ruce, hříšníci. Očistěte svá srdce, lidé dvojí tváře. Ještě od Jakuba není vše. Možná by těm klukům z mládeže adresoval i další verš, 9. ve 4. kapitole. Pociťte svou ubohost, naříkejte a plačte, váš smích, ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost. Když jsem mluvil o těch hoších z mládeže, možná jste si řekli, co to je za chování, co to je za pořádek, kdeže to mají takovou mládež. Řekli jste si, že jsou špatní, neduchovní, že jsou pokrytci, že jsou to lidé dvojí tváře. A já vám dávám za pravdu, byli takoví. Ale díky Bohu už je to nějaký čas a Pán na některých z nich vykonal svoje dílo, takže dneska jsou docela jiní. Nicméně uvažujme, jak to vypadá v našich vlastních životech. Nechci už vytahovat další nepěkné příklady dospělých, nebo dokonce všelijak předních a vážených věřících lidí. Nechci už připomínat ty nepěkné příklady, kterých možná sami znáte desítky a jste z nich smutní. Chci teď spolu s Jakubem upoutat naši pozornost na nás samotné. Chci obrátit náš pohled do našeho vlastního nitra. Promiňte, chci obrátit naši pozornost na naše vlastní pokrytectví, na naši vlastní dvojí tvář, či vlastně dvojí mysl. V souvislosti s těmito verši náš doktor McGee klade otázku, jaká je účinnost našich shromáždění. A klade také otázku po příčinách, proč je ta účinnost většinou docela nízká. Především asi účinnost všelijakých našich evangelizačních akcí. A přitom vzpomíná na evangelistu, který se jmenoval doktor John Brown, který se prý po delším čase práce v nějakém místě, mimo jiné také ve Velikém stanu, sám vyjádřil takto. 6 týdnů jsem nejprve kázal výhradně věřícím, než jsem si dovolil předstoupit před neobrácené lidi. A probuzení přišlo nejprve do církve. Náš doktor McGee se potom stal pastorem právě v tom místě a říká, že dosud může sledovat účinky práce toho bratra doktora Browna. Proč? Protože velmi jednoduše hovořil nejprve o hříchu v životě věřících. Příliš často se možná bráníme v našich shromážděních hovořit o takových věcech, protože jsou velmi nepříjemné a my přece nechceme být nepříjemní. A navíc, kdo z nás může komukoli jinému říkat něco o hříchu, že ano? Trochu víc zřejmě potřebujeme truchlit, bědovat, naříkat, kvílet sami nad sebou. A Jakub k tomu přidává ještě výzvu: pokořte se před Pánem a on vás povýší. A teprve na takové řešení vztahu s Pánem Ježíšem může pak navazovat řešení vztahu s lidmi. Verš 11. a 12. Nemluvte jeden proti druhému, bratři. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého bratra, mluví proti zákonu a soudí zákon. Jestliže však soudíš zákon, nejsi činitelem zákona, nýbrž soudcem. Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, jenž soudíš bližního? Kralický překlad to říká, neutrhejtež jedni druhým, nebo nesnižujte jeden druhého. Jiné překlady zhodně potvrzují, že to utrhání znamená zlé mluvení o bratrovi nebo vůči bratrovi. Dnes bychom asi řekli něco jako nadávání. Roháček například překládá, nehovorte zlého druh na druha, bratia. A nevím, jestli si takhle v běžném životě a hlavně při běžných řečech a především soudech o věřících uvědomujeme, že tím souzením bratra vlastně překračujeme zákon. Možná nás tím Jakub až trochu zarazil. Ten, kdo bude spravedlivě posuzovat každého člověka, je Bůh. Nám takové věci nepřísluší, říká důrazně Jakub. A nyní nám Jakub předkládá další poněkud samostatné téma, které pro nás v naší zemi může být zvláště aktuální. 13. verš. Nužený vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. A pak pokračuje dál. Možná tu nepůjde jen o podnikatele z řad věřících, ale třeba také o nové možnosti služby a nové formy práce v církvi. I v této oblasti je možné činit rozhodnutí, která nejsou v pořádku. Na chvilku zase předám slovo našemu doktorovi McGee, který říká, obyčejně, když mluvím s lidmi, přijímám různé závazky, domlouvám si různé akce a pamatuji si je. Mám v hlavě takový kalendář úkolů. Ale v období, když někdy přišla vážnější nemoc, musel jsem své sliby prostě zrušit. Byl jsem nešťastný, že k tomu došlo a že jsem nemohl dodržet slovo. Ale Pán mi ukázal právě tuhle část písma. Znělo to pro mě velice aktuálně. Dnes nebo zítra se vypravíme tam do toho města a budeme tam mít evangelizaci. Pak o týden později se budu účastnit konference v jiném městě a potom budu mít krátké misijní turné po okolí. Bude to krásné a bude to požehnaná služba. Takhle přesně to Jakub nepíše, ale tak se mě to osobně dotklo, vyznává Maggie. Nože nyní vy, kteří říkáte dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. Nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Možná si někdo řekne, tak to teda nemáme nic plánovat, o něčem přemýšlet dopředu. Nic organizovat, nic zajišťovat pro budoucnost? Je na tom něco špatného, když věřící člověk plánuje? Ne, ne, to v žádném případě, tak to tam není řečeno. Plánování je nutná věc. A všimněme si třeba v knize Skutků nebo v epištoláře, i apoštol Pavel organizoval, plánoval, stanovoval si cíle, měl konkrétní data, chci o Velikonocích být tam a onde, o letnicích zase někde jinde. Stejným způsobem posílal spolupracovníky a ti spolupracovníci často ukazují, že mají svoje vlastní záměry a plány. Ale v knize Skutků je taky několikrát řečeno, že ne všechny ty plány, ať už apoštola Pavla nebo jiných, byly realizovány. Někde je napsáno, nedal jim duch. Někde jinde je třeba formulace, zabránil nám Satan. A našli bychom ještě jiné formulace. A proto Pavel a jeho spolupracovníci hledali další cesty. Vydali se jinam, tam, kam je Pán vedl. Máme-li všelijaké své plány, to principiálně není na závadu. Ale počítejme s tím, že k uskutečnění našich plánů poslední slovo řekne sám Bůh. Proto usilujme už ty plány tvořit s ním. a taky je uskutečňovat krok za krokem s ním. Místo toho byste měli říkat, bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. To je tedy jeden důležitý aspekt, abychom plánovali s Pánem, po poradě s ním, abychom plány tvořili na modlitbách a abychom v nich nechali dostatek volného prostoru pro jeho zásahy. A druhá chyba, které se můžeme dopustit, je pak naznačena v 16. verši. Vy se však chlubíte ve své chvástavosti. Každé takové chlubení je zlé. A poslední verš naší dnešní 4. kapitoly Jakubovy epištoly dozajista mnozí z vás, milí posluchači, znají nazpaměť. 17. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Takzvané těžké hříchy v podobě vražd, krádeží, cizoložství a podobně se nás věřících snad nedrží. Ale kdo z nás se neprovinuje tímto hříchem, o kterém tu mluví Jakub? Hříchem v tom, že umíme a můžeme dobře činit a přesto nečiníme. I tento verš je třeba vidět v předchozí souvislosti, co obsahují naše plány. Jsou to plány o nás samotných, pro nás samotné, anebo jsou to plány, které mají prostor pro Pánovo vedení a pro Pánovo působení. Je to pro nás jen připomenutí Jakubovy základní doktríny, že měřítkem naší víry nejsou naše slova, nějaké naše vyznání, naše účast na bohoslužbách či ve shromáždění, anebo znalost písma, ale měřítkem naší víry jsou skutky pramenící z té víry. Víra v každodenní praxi. A k tomu se dnes chceme povzbudit i nyní na závěr našeho pořadu, milí posluchači. Kéž by naše víra měla konkrétní výsledky v životě našem vlastním a skrze náš život k Boží oslavě i v životech dalších lidí.